Qadirlik radio tinglovchilar, 19-nji asrning oxiri va 20-nji asrning boshlarida bir qism Shvetsiya missionerlari Uyg'ur elining Qashqar rayonini markaz qilib faoliyat olib borgan edi. Ular Qashqar va Yengsarlarda doktorxona va yangicha fanniy maktablarni qurgandan sirt, Shvetsiyadan ayni vaqtga nisbatan zamonaviy bosma texnikasi hisoblangan bosma zavodlarni opirib, hozirgi zamon Uyg'ur bosmachi tarixiga yangi bir sahifa ochgan edi. Materiallarda ko'rsatilishicha, ular Shvetsiyadan bir dona yuqori sur'atli besish mashinasi, bir dona kesish mashinasi va bir dona tuplash mashinasini Qashqariga ot va karvon to'g'ilar bilan yetkazib kelgan bo'lib, 1913 yildan boshlab rasmiy ishga kirishtirilgan. Shvetsiyadagi atoqli uyg'urshunos Gunnar Yaring tarafidan tuzilib, 1991 yilda Stokgolmda nashr qilingan Qashqarda bosilgan materiallar degan kitobga kirgizilgan Gunnar Yaring yozgan Sharq Turkistondagi Shvetsiyalik missionerlarning bosmachilik faoliyatlari degan maqolasida bu haqda bir qadar tafsilotli ma'lumot berilgan. Aptor maqolasida mundaq deb yozdi. Ayni chaqda maktablardagi darsliklar shapirab mashinasida besilib yoki qo'lda ko'chirilib tarqatiladi. Yangi bosma zavodi qurilgandan keyin elippa, geografiya, pantexnik qatorliq kitoblar zamonaviy bosmada besilib chiqadigan bo'ldi. Ko'p qism kitoblar Shvetsiya boshlang'ich maktabi va cho'nlar marfida qo'llanilayotgan kitoblarning nusxasi asosan Sharq Turkistonning amaliy ahvoliga tatbiqini nashr qilingan. 1929 yilda nashr qilingan Insha darsligi arab elpasini asos qilgan Sharq Turkiston yozug'ining o'lchamli nusxasi deb bisilgan edi. Uyg'urshunos Gunnar Yaring bu maqolasida bosma zavodi yolg'iz darslik kitoblarini besib qolmay, ayni davrning ehtiyoj asosini xilma-xil kitoblarni ham bosqanligi haqida ma'lumot bergan. Maqoladagi faktlarga qaraganda bu bosma zavodi 1908 yildan boshlab toki 1938 yilgacha Uyg'uriston yilnomasi degan nomda kalendar bes tarqatgan. 1931 yili Salomxat yetakchisi, 1936 yili O'rtasiya tarixi, 1935 yili Sharq Turkiston telegrammatikasi, 1933 yili Qashqar xotirasi degan kitoblarni, bosqandan so'ng bir qism ipak o'stirish texnikasi degandek pantexnik kitoblarni va chet ellardan Uyg'ur tiliga tarjima qilingan adabiy kitoblardan bosqan. Abdur maqolasi Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston hukumati davridagi bosma zavodining faoliyati degan qismida mundaq ma'lumotlarni beradi. 1933 yili bosma zavodi Sharq Turkiston Istiqlol gazetasida nashr qilindi. Orqadan Sharq Turkiston hayoti degan gazetada nashr qilindi. Keyin bu gazet Erkin Sharq Turkiston haftalik gazetasiga o'zgartirildi. 1934 yili Yangi hayot o'riyitiga o'zgartirildi. Bu gazetalarda Sharq Turkiston inqilobiga oid muhim uchurlar berilgan edi. Bu gazetalarning asli nusxalari hozir Shvetsiyadagi Lund universitetining kutubxonasida saqlanmoqda. Avtorning maqolalar faktlariga asoslanganda, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining puli, pasporti, bank cheklari, qarz cheklari va har xil hujjatlarning hammasi mushu bosma zavod besib chiqilgan. Maqolada naql qilingan 1917 yildagi statistika asoslanganda, bu bosma zavodida 4680 dona ilon, 3300 dona sayohat atirkisi, 42800 dona pasport va har xil o'lchamdagi arabcha, farscha talonlar besilgan. Buningdan sirt, bu bosma zavodi 1914 yildan boshlab o'zlarining boshqaruvida 6 shar oylik gazetani yo'l qo'yishni planlagan. Buning qonuniy rasmiyatlarini Shvetsiyaning Beijing turishlig bosh elchisi ustiga olgan. Bu loyiha sinoq tarzida yo'l qo'yilgan mazgillarda birinchi dunyo urushi portlab davomlashtirish imkoniyati bo'lmagan. Bu gazetaning ayni chaqdagi sinoq nusxasi hozir Shvetsiyadagi Lund universitetining kutubxonasida saqlanmoqda. Qurda atoqli uyg'urshunos Gunnar Yaringning Qashqarda bosilgan materiallar degan kitobi kirgizilgan Sharq Turkistondagi Shvetsiyalik missionerlarning bosma faoliyatlari degan maqolasining qisqacha mazmunidan xabardor bo'ldinglar. Shvetsiyadan yolg'on tayyorladi.